Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі і наші глядачі на платформі Facebook. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Радий вітати автора цих програм. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, друзі, ми разом з вами продовжуємо крокувати циклом програм «Наближаючись до православ'я», і це вже чергова програма, в якій ми розбираємо 50-й псалом, псалом покаяння, псалом Давида. Сьогодні ми зупиняємося над віршем, як отець сказав, можливо, найпровокативнішим віршем, який звучить так: «Це був беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя». Ну, я користуюся іншим, можливо, перекладом, отець Петро застосовує інший. Ось, тому будьмо уважні, от з чого ми розпочнемо, це для мене несподіванка, отче Петре.
Ну, в перекладі, який я свого ще часу вчив в дитинстві, це звучить так: ось був беззаконня зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. В наших попередніх бесідах я часто згадую також такий сучасний переклад одного із наших священників, отця Володимира Романенка, який здійснив переклад із давньоєврейської мови, і в нього це звучить так: «Адже в заблуді я народжений, і в гріхах зачинала мене мати моя». От так теж досить дивно звучать ці стихи. І перед тим, як ми вийшли в ефір, я казав, що цей стих, мені здається, іноді навіть наробив багато біди в головах деяких людей. Тому що так складається, що протягом століть люди завчають ті чи інші молитви. Є вже навіть багато прикладів, коли молитва передається з уст в уста, і якась помилка може так закрастися, і роками будуть одне і те саме говорити. А з іншої сторони, мені здається, буває так, що таке первинне, перше, що кидається в очі в якомусь реченні, воно так закріплюється в свідомості людей, що в результаті вже ніхто і не звертає увагу, а що ж мали на увазі під цими словами. У мене складається враження, що більшість людей, і загалом це може стосуватися в тому числі і жінок православних, які часто якраз є тими, хто є провідниками якраз передавання традиції завчати молитви на пам'ять. От оцей стих, що в гріхах породила мене мати моя, це наче накладає якийсь такий відбиток того, що, ну, по-перше, зачаття – це гріховний процес. Тобто, що це, мені здається, один із тих псалмів, який оцим стихом здійснював такий вплив і формував цілу культуру. Що зачаття – це суто процес, який має відбутися, і з ним треба змиритися, але це явно не є якоюсь позитивною частиною сімейного життя. І загалом так досить часто в минулі століття, особливо це було поширено, це призводило до багатьох викривлень, коли сімейні статеві стосунки сприймалися, в тому числі і жінками, як явище таке негативне, яке може бути присутнє тільки заради зачаття. Тобто, якщо я віруюча жінка, отже, зачаття має бути для продовження роду, це такий, скажімо так, своєрідне попущення Боже, що саме так це має відбуватися, оскільки в гріхах матір породжує. Тобто саме народження теж є гріховним якимось таким процесом. В беззаконні зачатий, а тут в заблуді є народжений, теж один із варіантів. Що ж мається на увазі тут, в цьому стиху, як на мене, тут важливо зрозуміти. От недавно була така ситуація, коли написала коментар одна жінка під відео, яке я розглядав, яке стосувалося такого ще такого жіночого питання. Я свого часу записав таку досить велику розлогу бесіду про жінку в церкві. І мені було приємно, що одна із слухачок написала справді так, як все їй відбувалося в її стосунках із донькою. Вона казала, я не пускала свою доньку в особливі там жіночі дні до храму, а донька все одно йшла, і вона ще й співала в хорі. Я вважала, що це як так можна, як вона може допустити, якщо мене вчили, що до церкви не можна йти. І вона говорить, я послухала вас і зрозуміла, що все-таки вона нічого поганого не робила. Знаєте, мені, чесно кажучи, так було дійсно приємно, це було відчуття, що це не марно. Тому що буває так, що люди, я неодноразово зустрічався з цим, особливо із жінками нашими православними, ти пояснюєш, надаєш серйозні аргументи про те, щоб показати, а що ж мається на увазі там під нечистотою, під гріховністю, під тим народженням, що це означає. Тебе слухають зазвичай з поваги до священника, але потім кажуть, ну, нас так вчили, і я так буду робити. Ну, такі ситуації, я кажу завжди, ну, це ваше право. А от коли ти зустрічаєш людей, які послухали і дослухались, тобто почули, що ти хотів донести, тоді, звичайно, дійсно має сенс роз'яснення. Тому в тому числі...
А звідки корінь цієї проблеми, цього невігластва?
Ну, ви знаєте, це досить така давня традиція. Є цілі дослідження про те, як почали асоціювати, така з'явилася асоціація гріхопадіння із статевими стосунками. Ну, одним із тих, те, що я зустрічав, хтось зараз це ставить під сумнів, хтось навпаки підтверджує, говорить, що це блажений Августин найбільш так запустив цей процес. Він, до речі, досить потужно проник в католицьку церкву. Чому? Тому що Римо-католицька церква вважає Августина одним із найбільш авторитетних богословів. Він справді є дуже цікавою.
І святих, на відміну від православних, католики канонізували Августина.
А то він нас блажений Августин носить. Тобто, в принципі, можна сказати, що він також, по суті, свій є канонізованим. Але він не настільки шанований, але читають його, повірте, не менше православні, ніж...
Так яка роль тут? Я не до кінця зрозумів Августина.
Полягало в тому, що він якраз вніс таке сприйняття, коли пояснював гріхопадіння, і те, що сталося з людиною після гріхопадіння, він вніс таке поняття, що статеві стосунки, вони допускаються тільки заради зачаття дитини. І вони вміщують собі, ну, насправді це не відкидається. Тобто є таке поняття, як от блуд. Що таке блуд? Найпростіше пояснення – це коли інша людина використовується задля свого задоволення. Тобто я використовую іншого як засіб, а не як ціль. До речі, я люблю це пояснення, яке зробив Еммануїл Кант в своєму так званому категоричному імперативі, де він каже, що людина в повноті стає людиною тоді, коли вона до іншого ставиться як до цілі, а не як до засобу. Тобто, що робить людину людиною? І в гріхопадінні якраз відбувся такий процес, що Адам із Євою, от коли вживається цей образ, що вони ходили оголені, і не соромилися, а після гріхопадіння вони починають соромитися. Що це означає? Що змінюється погляд Адама на Єву. Адам вже починає Єву, таке поняття вводиться, як об'єктивізувати. Тобто він сприймає її як того, ким можна володіти. Ну, всі ці поняття, які вживаються, пізнав Адам Єву. Ну, і Августин мав такий авторитет, що саме цей його підхід, він дуже розповсюдився, і це призвело до того, що часто, ну, вся ця культура, наприклад, целібатного священства, зрештою, дуже поширилася. Якщо говорити там про православ'я, то також, якщо там російське православ'я, воно дуже це любить, як то кажуть, вдивлятися в такі інтимні сімейні стосунки пар з різними там порадами і уявленнями там стриманості, такої надмірної, в пости перед причастям і тому подібне. Всі ці речі, тобто, що це є чимось гріховним. Справді, будь-яка, загалом я найпростіше пояснення в такій ситуації я наводжу там підліткам чи дітям. Я кажу так, ну дивіться, ми беремо ніж Ми ніж можемо використати, щоб різати хліб, а можемо ніж використати, щоб, власне, вбити когось. Тому будь-яка дія, людина здатна її викривляти. І так само і статеві стосунки чоловіка і жінки, вони можуть бути викривлені коли. От я пам'ятаю, коли ми ще вчилися в семінарі, в нас був один викладач, який тоді нас дуже шокував. Він сказав, ну дивіться, ви звикли до того, що блудом називаються статеві стосунки поза шлюбом. А він сказав, а ви знаєте, що блудні стосунки можуть бути і в шлюбі? Як це? Це ж закон... Законні стосунки, які там благословені церквою. А він говорить, я, до речі, свого часу, коли вже став священником і почав там спілкуватися із сімейними людьми, вони розповідали свої проблеми, мене також тоді дуже це шокувало. Я з тих пір завжди стараюся, коли маю можливість говорити з чоловіками, з хлопцями молодими, наголошувати на тому, що в нас є досить така серйозна, на мій погляд, проблема. Вона загалом всюди розповсюджена, але в Україні така свідомість, що, наприклад, я одружився, і це моя дружина, це наче якась річ, моя власність, якою я можу користуватися. Ну і в таких ситуаціях просто є випадки, коли відбувається просто зґвалтування власної дружини. Там. Тобто, коли немає... Оце називається блуд, коли я іншого використовую без згоди іншої людини. Ну, а з іншої сторони буває ще одна проблема. Коли жінка з таким надмірним благочестям, я б сказав, викриленим благочестям, і оця фраза іноді комусь стає в допомозі, тут ж сказано, що ось був беззаконний зачати я. Тобто зачаття є беззаконним або заблудлим. Тобто це є блудом. І тоді реально є такі проблеми, що жінка вважає, якщо я віруюча, якщо я християнка, значить мені треба всіма силами уникати цього. Уникати стосунки.
Отже, а ви пам'ятаєте, кілька років тому по мережі гуляло таке відео якогось з російських архієреїв з РПЦ, який стверджував про те, що діти, які є зачаті у великому пості, народжуються одержимими, злими духами. Пам'ятаєте?
Так, так, було це. Або та, в семінарські роки ще були такі жарти про те, що брали дату, коли народився, і вираховували, чи в той час не був піст, коли тебе там теоретично могли зачати. І, всі ці речі, я вам скажу, що...
Це така традиція існувала у православній церкві Росії, так?
Так, ну ці всі такі семінарська... Оця освіта ще 10 років тому, тобто зараз дуже багато насправді вже змін відбулося, і я вірю в те, що ще буде багато позитивних змін. Ця російська традиція якось так, ну, постійно ця сфера...
А що, даруйте, якщо у посту зачати, то не могли хлопця, кандидата, не могли висвятити на священника за це?
Ні, це суто було в стилі таких жартів, типу, чому ти такий не особливо розумний, а тебе в піс зачали?
Ось воно що.
Так, так, це отака, оце я кажу, що здавалося б така фраза, але вона грала велику роль, тому що 50-й псалом дуже поширений. Багато хто його знає. Ну і тут так, здавалося б, звучить все дуже чітко. Беззаконня зачати, значить зачаття є чимось негативним, чимось жахливим. Потім свого часу довелося, досить багато вийшло літератури, між іншим, і в православній церкві, і в римокатолицькій. Правда, ми іноді там піджартовуємо над братами римокатоликами, що книги по сімейній етиці, там по сімейних стосунках часто написані целібатними ченцями, але я сам читав неодноразово такі книги, вони також по-своєму цікаві, хоч і багато в чому є теоретичні. Ну, православні церкви в цьому відношенні нам простіше, тому що все-таки більшість духовенства мають сім'ю, але і в тому числі в духовенстві бувають іноді такі проблеми, коли ставлення до статевих стосунків якраз має отаку пляму як чогось беззаконного, чогось поганого. І, відповідно, є дитинка, слава Богу. Навіщо взагалі мати ті стосунки, навіщо взагалі дарувати любов один одному? Тому в теперішній час є вже багато праць, написаних на цю тему, але серед таких звичайних вірян, особливо тих, хто так вже трошки більше, як то кажуть, прожив на цій землі вже в похилому віці. Дійсно є такі своєрідні марновірства і нерозуміння цієї фрази. Значить, попробуємо зрештою розібратися, що хотів сказати псалмоспівець Давид, коли вживає фразу, що він беззаконня зачатий і в гріхах його породила мати. Перше, Давид не міг мати на увазі, що зачаття і продовження роду є чимось поганим, тому що якщо читати Старий Завіт, то там взагалі був такий підхід, що дуже важливо було, щоб було продовження роду, щоб була дитина, і взагалі вважалося благословенням, коли є діти у сім'ї. Тобто, можна сказати, Старий Завіт, він взагалі не знає монашества як такого. Тобто, вважалося, що людина, коли прийшла у цей світ, вона має мати сім'ю і має мати дітей. Тим паче, коли з'явилися пророцтва про те, що має прийти Месія, Спаситель світу, якщо говорити про Якима і Анну, то, звичайно, що вони якраз переживали багато проблем через те, що в них не було дітей. І зачаття саме по собі не є злом. А що мається на увазі, що в беззаконні зачаття є? Йде мова про те, що є своєрідний спосіб передавання первородного гріха, але отут теж багато було свого часу таких суперечок, що розуміти під первородним гріхом. Іноді вважають так, що це є якась провина, яку ми всі носимо на собі. Це юридичне сприйняття. А є так зване буттєве або онтологічне, або ще його таким біологічним називають принципом сприйняття первородного гріха. Коли Адам і Єва розірвали зв'язок із Богом, певне ушкодження, воно передалося майбутнім поколінням. Це було дуже яскраво видно далі на дітях, на перших дітях Адама і Єви, на Каїні і Авелі, коли відразу ж Єва мала сподівання на те, що все зміниться від того, що в неї народиться син, він начебто назад поверне їх до раю. Але навпаки, віддалення відбулося ще більше. І зрештою, оце передавання ушкодження, святі отці іноді кажуть так, це наша тлінність, страсність і смертність. Це те, що людина старіє, хворіє і зрештою помирає. І під час зачаття людина з'являється з одної сторони у цей світ, а з іншої сторони їй передається і оте ушкодження вже людської природи. Те, що такою сучасною мовою екзистенціалізму можна назвати індивідуалізм. Її вже закладеність до відстороненості. Це, як казав Симеон Новий Богослов, що після гріхопадіння людську природу можна порівняти із дзеркалом, яке розбите. Тобто фрагментація, атомізація людського буття. З'являється окреме життя, і воно відразу ж вже введене проблему оцього індивідуалізму, відірваності від Бога і від інших людей. І починає зростати людина. І це біологічне так зване народження якраз призводить до того, що ми приходимо в цей світ вже з певним ураженням. Це, до речі, дуже гарно описували святі отці. Вони казали, що людина приходить у цей світ з мішком пристрастей. З мішком пристрастей. Тобто з якими схильностями. Сучасна філософія часто говорить про так звана темна тріада, є таке поняття. Тобто, що у людини є якісь нахили. Тобто не тільки колір очей, обличчя, якісь позитивні риси нам віддаються від наших попередніх поколінь, а які схильності, в тому числі негативні. І от людина з цим приходить, це ще іноді на мові церкви називають родовим гріхом. Тобто є первородний гріх, це та подія, яка сталася вперше, вчинена Адамом і Євою, і далі наслідки первородного гріха нам передаються, і зрештою є таке поняття, як родовий гріх. Я, до речі, завжди це говорю, коли відбувається таїнство хрещення. В таїнстві хрещення відбувається друге народження. Значить, якщо коли ми народилися від батьків своїх, ми отримуємо якраз всі наслідки тих родів, які були до нас. Але коли ми хрестимось, ми маємо можливість стати на шлях вже оновленого життя, другого народження, де я визначаюся не своєю біологічністю, не приналежністю до роду, з якого я походжу, а приналежністю до церкви.
Тому отже, виникає... ви знаєте, цей термін «родовий гріх», з ним от оперувати, мені здається, дуже треба обережно, тому що от більшість навіть наших радіослухачів, я так коли слухаю наші ефіри, навіть тоді, коли не веду їх, але от наші радіослухачі от в питаннях родового гріха, вони асоціюють його дуже сильно і тісно з родовим прокляттям, і потім єдиний вихід з цієї ситуації «даруйте родового гріха» чи «родового прокляття» – це звернення до екзорцистів. Тому я би волів, щоб ви трошечки зупинилися над цим питанням і пояснили, що це таке родовий гріх, і чи не асонімізувати його з терміном прокляття і про його позбавлення.
Угу. З точки зору просто сучасних напрацювань, сучасної науки, досить легко це відчути і зрозуміти. Є така ціла наука, як генетика. І от генетично людині передаються величезна кількість інформації, передається зв'язок, якась така особливості, пов'язані із тим, від кого ти походиш. До речі, генетика досить багато що може сказати про твоїх попередників. І як є генетика на рівні біологічності, так само є передавання, дивіться, взагалі з точки зору біблійної, в нас просто вже в голові такі складені принципи, таке дуже... я б сказав, матеріалістичне уявлення про тіло і про душу. От, власне, матеріалістичне уявлення про душу, я б сказав. Коли ми уявляємо собі, що є дві окремі субстанції – тіло і душа. В біблійному розумінні людина – це цілісна істота, і душа – це більше вказівка на те, що вона є живою. Що робить людину живою? Тому, коли я народжуюся, відповідно, оце наша тілесність, наша, скажімо так, оця оболонка, шкіряні ризи, які ми отримуємо, вони не є самі по собі, вони пов'язані із кимось іншим. А от слово «гріх» в чому проблема? Чому можуть бігти до екзорцистів і тому подібне? Тому що гріх часто нами сприймається якраз з точки зору такої юридичної категорії або якоїсь магічної, я б сказав. Тут важливо, що означає гріху, наприклад, породила мене мати моя. Гріх в грецькій мові як амартія, непопадання в ціль або... Не, я завжди пояснюю це, як невміння жити. Тобто щось не те відбулося із тим, як я реалізовую своє життя. Тому те, що в мене є родовий гріх, я б це назвав так, це родове ушкодження, рана. Рани, з якими я приходжу. Тобто ми не є, до речі, було колись в педагогіці багато намагань сказати, що дитина, яка приходить у цей світ, вона є чистим листком. Це, до речі, досить часто казали, от є чиста дошка, що ти на тій дошці напишеш, те і буде. І з часом педагоги змінили цю думку і сказали, що оця дошка, вона є чиста, але от якість цієї дошки буває дуже різна. Тобто на одній легко писати, на іншій буде складніше. Тому просто педагоги побачили, що людина має вже від народження якийсь стан, якийсь те, що називається в філософії, що людина має певний детермінізм, певну визначеність. Тобто це те, що ти не можеш змінити. Ти народився, от хтось дуже легко запам'ятовує, комусь дуже важко щось запам'ятати. Але церква – це якраз те місце прихід Ісуса Христа у цей світ, пов'язаний з тим, щоб нас витягнути з цього стану, з ототожнення і з тим, що я є. Тобто, якщо ми говоримо про рід, ще раз наголошую, гріх – це рана, це ушкодження нашої людської природи, це того, що ми є. Я приходжу з ушкодженням певним, кожен приходить з тим ушкодженням. Але прихід Ісуса Христа у цей світ полягав в чому? В тому, щоб дати можливість людині не злитися із тим, що вона є. Тобто не злитися із тим, в якій сім'ї я народився, не злитися із тим, як мене виховували, як до мене ставилися в дитинстві, які травми я отримав емоційні, фізичні, інші. Це все не визначає мене. В Євангелії Ісус Христос на кожному кроці це показував. Тому що він дуже часто до тих людей, які з точки зору біологічності вважалися відкинутими, тому що вони були прокаженими, блудниками, мали проблеми із здоров'ям, були сліпими, кривими і інші речі. Христос каже, цінний ти. Твоє «я» не те, що ти є, а те, хто ти є. Тому, коли ще Давид говорив цю фразу, що в гріхах породила мене мати моя, тобто я зранений прийшов у цей світ. Ось про що йде мова. І мама моя була зранена. І мама моєї мами була зранена. Оце і є родовий гріх. Та рана, яку хоче зцілити Ісус Христос, бо без цього просто неможливо далі рухатись у розумінні цієї молитви, цього псалма. Тому, підводячи підсумок саме цієї фрази, тут йде мова не про статеві стосунки. Тут не йде мова про те, що вони є самі по собі поганими. Тут йде мова, але, ще раз наголошуємо, будь-яку дію людина може викривити. Так, як я вже сказав, перетворити на блуд. Блудіння – це використання. Коли ізраїльський народ блудив, коли він хотів Бога перетворити на засіб, а не на ціль. Коли хотіли, думали, ага, якщо нам наш Бог не допомагає, давайте ми зробимо якогось ідола, щоб нам виграти війну, чи там якось влаштувати своє життя. Коли божество, коли релігія перетворюється на засіб для забезпечення якихось своїх потреб. Так само і в стосунках це може бути. Тому цей ризик завжди є. Тому народження є благословенням. І тут йде мова про генетику, про той індивідуалізм, який сидить, відірваність, це відчуття власної неправди, що я потребую зміни, потребую приходу, зрештою, можна сказати, це своєрідне теж пророцтво, що я сам не можу свою природу змінити, бо вона визначена тими, хто був до мене. Мені потрібен ти, Боже, для допомоги. І, власне, тому і далі продовжує Давид, кажучи, «Бо ти істину полюбив іси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені». А в перекладі отця Володимира, «Адже істину ти вподобав у прихованому і в тому, що запечатане дає знати мені мудрість». Тут дуже цікавий такий момент є, «Бо ти істину полюбив іси, істине». Істина грецькою мовою звучить як алітея. А в єврейській мові нас вже перекладається як «бо ти істину полюбив іси». А якщо дивитися, наприклад, як в єврейській мові використовувалося такий синонім істини, це було слово «емет» або «вірність». От уявляєте, що вірність – це є істина. І якщо не перефразувати, можна сказати так, бо ти вірність полюбив іси, невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Тобто виходить, що вірність породжує мудрість. Бог полюбив вірність до людини, Бог полюбив вірність людини до Бога. І от коли людина проявляє вірність, тоді до неї починає приходити мудрість. Тоді мудрість відкривається. Що таке вірність? Для мене це дуже таке важливе слово, бо воно завжди допомагає краще зрозуміти віру. От є такі спроби роз'яснити, які етапи проходить людина на шляху до Бога. Іноді кажуть так, віра спочатку є, потім довіра, а потім в кінці вірність. Віра – це те, що мені дано Богом, тобто Бог відкриває себе. Ну, от можна сказати так, символ віри – це те, що Бог нам відкрив про себе, про свою промислительну, про свою піклувальну дію, про цей світ і про кожного з нас. А далі людина отримує це, хтось мені розповів про те, в що я маю вірити. Але після того я маю довіритися цьому. Я починаю довіряти тим людям, які пройшли певний шлях. Наприклад, я дивлюся там на мученика, чи дивлюся на людину, яка прожила своє життя в пошуках правди, в боротьбі за правду, я можу довіритися, що цей шлях має сенс. І коли я вже рухаюсь ще далі, настає момент, коли в мене вже виникає вірність Богу. Я стаю вірним навіть тоді, коли не все розумію. Вона зростає, та вірність людині. І от Бог каже Давид до Господа, ти істину, от тоді відкривається людині істина, яка тотожна вірності Богові. Я стаю дотичний до того, що є справді справжнє. І тому Бог полюбив вірність до людини, і вірність людини до Бога відкриває, власне, оту мудрість, з якою не все, що я можу збагнути, я б сказав так, чим відрізняється розумність від мудрості. Розумність – це коли людина хоче осягнути, раціонально якось описати реальність, А мудрість – це коли людина вже починає розуміти свої межі і стає більш людиною, яка вже, ну, скажімо так, смиренніша стає. Тобто це та людина, яка готова бути із невідомістю. Тобто яка настільки розширила свої знання, що вона ще більше розширила своє незнання. Тому коли Давид тут звертається до Господа, вже після того, як він каже, я знаю, що я зранений, я знаю, що я далеко не все розумію у цьому світі, і я потребую твоєї мудрості. Тому зрештою він і каже ці ще одні такі чудові важливі слова: окропи мене ісопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Ось тут вже треба твоя дія, Боже. Тобто загалом всі ці стихи попередні, які є, це, по-перше, визнання Давидом своєї слабкості, причому усвідомлення, що ця слабкість, вона пов'язана глибоко із його природою, із усіма поколіннями людей, які були до нього. З іншої сторони, це вже заклик до Бога, який має подіяти, якому під силу його оновити і дати йому зовсім інше життя. Тому він тут і вживає «окропи мене ісопом», що для старозавітньої людини було дуже чітко зрозуміло. Ми вже багато хто чекав, коли вже ж ми нарешті розглянемо саме цей стих. І тут трішки ми детально так зупинимося, щоб було зрозуміло. Коли звучать ці слова «окропи мене ісопом», то це чітка вказівка якраз була пов'язана не із людиною, яку треба очистити, а досить часто була пов'язана із речами, які могли стати нечистими. Ось в книзі Левит, як сказано: «Таким є закон щодо прокаженого в день його очищення. Його приведуть до священника, священник вийде за табір, там священник очинить огляд. Якщо прокажений одужав від хвороби прокази, то священник накаже, аби для того, хто має очиститися, було взято двох живих чистих птахів, шматок кедрового дерева, кармазинові нитки та ісоп. Потім, за наказом священника, одного птаха нехай заріжуть над глиняною посудиною із джерельною водою. Далі він візьме живого птаха разом з кедровим деревом, кармазиновими нитками та ісопом і вмочить усе це разом із живим птахом у кров птаха, зарізаного над джерельною водою. Після цього він 7 разів окропить того, хто очищується від прокази, і оголосить його чистим, а живого птаха відпустить на волю у поле». Отакі для нас, для сучасної людини, дуже дивні дії. Але саме так могли очистити людину, яка була у проказі. Значить, коли Давид...
Тут хтось би сказав, магія присутня, чи якийсь ритуал такий незрозумілий. Кров, птах.
Він дуже був сповнений всіма цими ритуалами. Якраз треба розуміти, що Старий Завіт – це також релігія. Релігія, яка проходила свій розвиток. А релігія – це що? Тепер за все велика увага наділяється культовій стороні. Тобто релігари – відновлення зв'язку. Значить, людина тисячоліттями шукає спосіб, як той зв'язок відновити. Я тому завжди наголошую, що християнство, воно перевертає ситуацію. Тому що тут людина шукала, як служити Богові, тут Бог починає служити людині. І за цих 2000 років нас так само для сторонньої людини, я іноді собі думаю, отак приходить людина, яка ніколи не бачила, наприклад, православного храму. От вона приходить на Пасху і бачить, як всі стоять з кошиками, з їжею, потім цю їжу водою окроплює. Звичайно, що це також для людини, яка вперше би це побачила, було б дуже дивним. Тому ритуальні речі почали розвиватися і виникати так само і в християнстві. І завжди була проблема в чому? Була проблема в тому, коли ритуал починає закривати Бога. Старозавітньої релігії це було. Ну і в нас це також дуже стало поширеним. І друге місце, де також це згадується, є про окроплення ісопом Тобто береться це зілля з ісопу, з цієї трави, яка також і в Україні зустрічається, також вона в нас росте, і з неї просто роблять кропила, сучасною мовою кажучи. А далі Давид говорить ще ці слова, що омий мене і стану біліший від снігу. Це також дуже такий гарний образ. Українцю він зазвичай досить зрозумілий, тому що ми зі снігом щороку зустрічаємося. Якщо говорити про Єрусалим, про Ізраїль, то там ця асоціація була ще більш яскрава, тому що очищуся, стану більше від снігу. Сніг не так часто зустрічався, але його можна було бачити на горі Єрмон. Вона могла віднітися, верхівка Єрмону, там міг віднітися сніг. І тому, коли дивилися, це також була асоціація із небом. Тобто те, що близько до неба, і сніг він дуже білий і чистий. Тобто Давид просить у Господа саме можливості стати чистим, щоб від нього цей гріх відійшов. І отут є ще такий важливий момент. На всі часи і народи Давид стає прикладом царя, псалмоспівця, глибоко віруючої людини, але і людини, яка наробила досить багато помилок, гріхів. І оцей принцип, який закладений в 50-му псалмі, це можливість відбілити людину, який би гріх вона не вчинила. Це, до речі, те, що часто не подобається, особливо людям, які проживають життя, ну, скажімо так, принаймні в законницькому благочесті. Не вбив, не вкрав, не зраджував. І так тоді людина каже, то що виходить, хтось може наробити багато помилок і потім очиститися? Так, це частина то нашої віри. І це те, з чим Ісус Христос прийшов у цей світ. Це розрізнення між людиною і її вчинками. Так, якби одного разу діти, дітей в недільній школі багато вчив, щоб вони казали, що немає поганих людей, є люди, які погано себе поводять. І це не завжди приємно чути дорослій людині, бо ми хочемо ототожнити людину з гріхом. Але Бог шукає шлях, як зрештою витягнути людину із її зростанням і з гріховною природою. Можна сказати навіть так, дивіться, те, що зробив Ісус Христос. Христос воскрес і тим, що в гробах життя дарував. Тобто, можна це описати ще таким чином. Бог в Святому Дусі хоче виправити всі помилки всіх часів і народів, всі вбивства, все насильство, все зло. Тільки буде одна проблема. В пеклі ми будемо залишатися до тих пір, поки будемо себе ототожнювати із своєю природою, із тим, що ми є. Тому ще Давид це відчував, що тільки Бог може отак з тебе стягнути той бруд, який на тобі є. Тому так потрібно покаяння під час нашого життя, бо без цього просто неможливе спасіння і стає неможливою дія Бога на нас. Тому первородний гріх з точки зору буттєвої він є, рана на кожному з нас є, але ще Давид тоді відчував, що Бог людину може з того витягнути. Тому новозавітня людина – це та, яка хрещена, тобто вдруге народжена. А отже, от я люблю завжди казати батькам, якщо ви хочете, ви хрестите дитину для чого? Для того, щоб дати дитині те, чого самі ви не можете дати. А не можеш дати тільки одного – те, чого сам не маєш. Не маєш безсмертя, не маєш сили це забезпечити дитині. Значить, тільки друге народження може це забезпечити. А друге народження – це коли я можу вирватися із приналежності до роду, не відкинувши свого роду.
Знаєте, отже, у нас в католицькій церкві під час хрещення є такий діалог, де священник, ну, якби спілкується з батьками і з хресними батьками. І є обов'язково таке на початку запитання, яке ставить священник до батьків. Чого просити там для своєї дитини, там для свого хлопчика чи дівчинки? Ну і якби батьки повинні відповісти, просимо у церкви про хрещення. Але бувають такі казусні ситуації, коли батьки не зовсім віруючі. Ось, і вони відразу вмикають, ну, в суті, таке своє піклування ідеальне батьківство. Просимо щастя, здоров'я, багато грошей. Що розумієте? Так, тому от, власне, це доповнення до ваших слів про хрещення, яке має дар змивати гріх. Отже, в нас залишається 17 хвилин до завершення програми «Наближаючись до православ'я». Нагадаю, що з нами отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Ми продовжуємо розглядати 50-й псалом. Сьогодні зупинились на двох важливих віршах. Ось, бо в беззаконні я зачатий і в гріхах родила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий і таємний мудрости своєї явив ти мені. Нарешті ми розв'язали це тригерне запитання про ісоп, ну, в повній його мірі. Отже, друзі, якщо у вас виникли запитання, то, будь ласка, є така можливість додзвонитися до студії Радіо Марія з запитанням, яке ви можете скерувати безпосередньо священнику. Зараз назву номери телефонів, але перед тим пригадаю, що нас можна дивитися, оцих решту хвилин нас можна дивитися також на платформі Facebook. Можете нас знайти за пошуком «Радіо Марія» українськими літерами. І там побачите нас, і можете, до речі, навіть писати там коментарі. Отже, номери телефонів, які вам можуть послужити. Два перших стаціонарних, 044, це є код, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І увага, Viber зараз не працює, це дуже і дуже важливо. Тому дзвоніть, ми чекаємо на ваші запитання.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Друзі, ну, поки дзвінків немає, то скористаюся можливістю я поспілкуватися на тему, от, власне, цього вірша. Це був беззаконнях я зачатий, в гріхах родила мене моя мати. Справді, отець Петро сьогодні, ну, надзвичайно докладно пояснив от значення, що таке є зачаття в беззаконні. Друзі, і відповідь для вас була очевидна. От, власне, це ставлення до подружнього життя і до того, що, от, власне, є такі нездорові підходи до цього до цієї частини подружнього життя, що, мовляв, в пості там жінка може відмовляти своєму чоловікові в статевій близькості через те, що вона вважає, що, наприклад, коли там церква молиться, б'є поклони, читає канон Андрея Крицького, наприклад, то такі речі протипоказані. Але це може стати причиною руйнації шлюбу. Я знаю такий випадок, коли, ну, чоловік, там, я не знаю, чи недостатньо був віруючий на погляд дружини, чи якась там інша там причина. Ну, що чоловік скептично ставився, в принципі, до церкви і до священиків, я вже не кажу, до такого роду думок. І це стало причиною того, що шлюб був розірваний. І от, отже, як церква дивиться на розірвання такого шлюбу? Тоді, коли от причиною якраз так стає нездорова поведінка, як ви сказали, благочестя деяких жінок у цьому питанні, от як тоді церква, ну, як сказати, дає благословення на розірвання цього шлюбу, бо в нас в церкві католицькій є термін, який побутує, називається униваження шлюбу. От, розірвання цього шлюбу, ну, от, через неправильне розуміння трактування цих текстів.
Ну, по-перше, я хочу відразу ж сказати, що питання сімейних стосунків, як на мене, було вирішене ще апостолом Павлом просто геніально. І взагалі, з тої практики, яку я зустрічаю, іноді просто важливо обом, і чоловіку, і жінці, трішки на це показати на ті поради, які давав апостол Павло, дуже чітко і недвозначно, коли говорив, що не ухиляйтесь один від одного, хіба що заради молитви і посту. І причому він каже, за домовленістю, тобто добровільно це має бути. І в сімейних стосунках дуже важливо, щоб це було обговорено. Тим паче, коли один із подружжя, наприклад, не є віруючою людиною, тоді, звичайно, що жінка має шукати якісь компроміси і має бути хороші, довірливі стосунки. А коли чоловік з одної сторони себе поводить щодо жінки як той, хто користується нею як власністю, або жінка навпаки починає все перетворювати тільки на якусь нечистоту, на гидування досить часто чоловіком, це також дуже поширено. Апостол Павло в цій сфері теж сказав дуже чіткі слова. Чоловік не володіє своїм тілом, а жінка. Жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. Це геніально, як на мене було сказано. Що мається на увазі? Що треба налаштуватися. Налаштуватися на те, що тіло мого чоловіка є моїм тілом. Тіло моєї дружини є також моїм тілом. Апостол Павло каже, ви ставтеся до жінки як до немічного сосуду. Акуратно, бо легко розбити його. Тобто це ще до всіх шкіл психології, які добре там розбиралися в тому, а яка жінка, а який чоловік. Все це було, як на мене, такими простими фразами дуже гарно описано і сказано. І в сучасних умовах дуже важливо, щоб жінки і чоловіки не забували про те, що тут любов – це такий стан, який має виростати якраз із взаємодарування один одному, в тому числі і в статевих стосунках, коли і жінка має розуміти, скажімо так, природні особливості чоловіка. Там, от якщо сучасна наука зараз каже, що в тілі чоловіка тестостерону, який впливає на потяг, в 200 разів більше, ніж жінки. 200 разів. Тобто, справді, якщо жінка буде весь час ухилятися від чоловіка, це призведе просто до зради. І якщо виникає така ситуація, що жінка відкидала свого чоловіка, вважаючи якраз, що це є чимось гріховним, статеві стосунки, то з точки зору церкви навіть був такий канон, так зване невиконання подружнього обов'язку. Коли свідомо ухиляється від цього, то такий шлюб, по суті, винним розвалі цього шлюбу буде просто жінка. Але з іншої сторони, якщо немає розуміння якогось компромісу чоловіка, він просто вимагає весь час від жінки, а це призводить, також це вже досліджено, до того, що в жінки все більше виникає бажання не мати взагалі ніяких стосунків із цим чоловіком, тоді, відповідно, він може до цього довести. Тому, насправді, ця сфера, вона дуже непроста, але вона дуже важлива. Особливо, кажу, я впевнений, більшість священників постійно зустрічається із тим, що іноді буває так, розлучилися 100 причин офіційно є названих, але все може якраз скритися в цій інтимній сфері. Якщо десь закралося якраз, наприклад, то таке відчуття, що це щось є нечисте зі сторони жінки чи чоловіка, це може мати просто потім жахливі наслідки. І тому зараз є дуже важливим отака своєрідна просвітницька діяльність, щоб ми не перетворювали це просто на засіб для продовження роду, з одної сторони. З іншої сторони, не перетворювали це суто на пошук задоволення один в одному, а шукали оце правильний підхід, який що? От мені дуже подобається таке пояснення. Інтимні стосунки чоловіка і жінки є добрими і бажаними тоді, коли вони сприяють тому, що інтимні стосунки продовжуються і після того, як чоловік і жінка стали із ложа спільного. А як вони можуть продовжуватись? Коли чоловік і жінка продовжують один до одного добре ставитись, любити один одного, служити один одному. Це особливо часто стосується чоловіків. Чоловіки повинні розуміти, що початок їхнього любові, їхніх стосунків із жінкою починається не ввечері, а зранку. Якщо я самого ранку добре до дружини ставлюся, якщо я їй служу, то вона, їй буде легше послужити чоловікові ввечері. Тому оце є нормальним підходом таким, скажімо так, в теперішній час, коли ми вже багато що дізналися про людську природу, про людську статевість. І зрештою все це не було відкинуто навіть в ті далекі часи, коли 50-й псалом був написаний. Знову ж таки, сама історія Давида з чим була пов'язана? Із тим, що він викривив стосунки. Він впав в блуд, забрав чужу жінку. А от бути своєю дружиною, своєю жінкою, ніхто не вважав це нечистотою, якщо це дарує любов, якщо це дарує підтримку. Тому оцього я і бажаю, щоб ми вчилися саме так розуміти оці слова 50-го псалма. З точки, я б так сказав, з точки зору генетичності, а не етичності. От в такому розумінні.
Приймемо дзвінок, отже, до нас зателефонували. Будь ласка, слухач вже в ефірі. Назвіть своє ім'я, звідки ви дзвоните. Алло. Алло, алло, алло. Говоріть, прошу, будь ласка. Так, ми дуже погано вас чуємо. Алло?
Алло.
Так, говоріть. Зараз ми почули вас. На жаль, не чуємо. Добре. Отже, в мене є до наступного вірша, який ми сьогодні розглядали, про істину, який звучить. Давайте ще раз зачитаю його. «Це, бо істину полюбив я сина, відомий таємне, мудрості явив своєї ти мені». От питання істини, ви так красиво вже сказали про питання істини, але мені от, так ще з дитинства закарбувався діалог Ісуса Христа і Пилата, де вони розмовляють, де каже Христос, що кожен, хто від істини слухає мій голос, там в цьому діалозі, а Пилат тоді сказав його до нього, що така є істина. І знаєте, одного разу навіть ми тут на радіо Марія записували такі аудіовиставу «Страстей Господніх», і мені випало говорити з цим голосом Пилата, і не дивлячись на те, що він далеко не є позитивним героєм цієї всієї містерії великодньої, я навіть пишався, що мені треба було сказати оцю фразу, що таке істина. От і в цьому контексті, про яку істину каже Христос, от саме в цьому контексті, про цю пасхальну тайну перед Пилатом, про що він говорив в цей момент? Я хочу зв'язати так оцей цю епоху царя Давида і епоху вже Ісуса Христа. Отже, ми чогось вас не чуємо зараз. Можливо, у нас якісь проблеми на завершення сталися. Практично кілька хвилин до завершення програми. Отже, ви чи чуєте нас? На жаль, отець зараз нас не чує. Ну, тоді даруйте, друзі. Вийде так, що, напевно, ми перенесемо це запитання на наступний наш ефір. Наша програма підходить до свого завершення. Я дякую всім тим, хто нас слухали, хто нас споглядали. Дякую особливе, не знаю, чи чує мене отець Петро. Особливе дякую для отця Петра. Всім нам добра і перемоги. Слава Ісусу Христу!